Twitter'da
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıq-radiosu. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Zəhmətkeş məktublarından başlayırıq. Ən müxtəlif sahələrdə Sovet dövrü ənənələrinin bərpasına rast gəlmək olurdu. İndi də deyəsən, zəhmətkeş məktubları bərpa olunur. Korrupsiyadan yazan jurnalistlərin beynəlxalq birliyinə Azərbaycandan 4200 məktub gedib. İndi Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının dünyada azadlıq hesabatına irad tutan məktublar yazılır. Məktublarda deyilir ki, bu hesabat Azərbaycanda vəziyyəti düzgün əks etdirmir. Hakimiyyət belə məktubların təşkil olunduğunu inkar edir, ancaq Turan İnformasiya Agentliyi bu günlərdə məktəblərdə belə məktubların təşkili üçün təlimatdan yazırdı. İstənilən halda Azərbaycan beynəlxalq hesabatlarda əvvəllər də tənqid olunurdu. İndi niyə belə reaksiya verilir? Arifə Kazımovanın reportajı.
Sizin son dünyada azadlıq 2013 hesabatınızdan ciddi narahat oldum. Bu hesabat mənim ölkəmə qarşı qərəzli və qeyri-obyektivdir. Hesabat Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın durumunu düzgün göstərmir. Bizim bu sahələrdəki mühüm uğurlarımız nəzərə alınmayıb.
İngiliscə yazılmış bu məktub Azadlıq Radiosunun elektron poçtuna Pərvin Mirzəzadə imzası ilə gəlib. Məktub Freedom House təşkilatının elektron poçt ünvanlarına da göndərilib. Bu qurum ötən həftə açıqladığı hesabatda Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandırıb. Əslində, Azərbaycanın illərdir oturuşmuş reytingində dəyişiklik olmasa da, ölkə rəsmilərinin Freedom House-a soyuq yanaşması daha da soyuyub. Rəsmilər özəlliklə də qurumun tanınmamış Dağlıq Qarabağ rejimini qismən azad adlandırması ilə barışmadıqlarını dilə gətirirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Əhmədov yanvarın 17-sində YAP.org.az saytına deyib ki, separatçı bir rejimi azadlıq şqalası üzrə necə qiymətləndirməsindən asılı olmayaraq, təkcə bu faktın özü kifayətdir ki, bu təşkilatın mahiyyəti haqqında insanda bitkin fikir formalaşsın. Əli Əhmədov onu da əlavə edib ki, Azərbaycan ictimaiyyəti həmişə haqlı olaraq qərəzli beynəlxalq təşkilatların qeyri-obyektiv dəyərləndirmələrinə etirazını bildirib. İnanıram ki, Freedom House-un son hesabatı xalqımızın qəti etirazı üçün daha ciddi əsas verir. Düşünmək olar ki, Pərvin Mirzəzadə imzalı oxucumuzu yuxarıdakı məktubu yazmağa sözü gedən açıqlama həvəsləndirib. Amma həmin müsahibədən öncə də yanvarın 15-dən Azadlıq Radiosunun web saytına bənzər məzmunlu şərhlər gəlib. Bu şərhlərdə daha çox Prezident İlham Əliyevin korrupsiya üzrə ilin adamı seçilməsinə irad bildirilir. Şərhlərdə eləcə də düşmən dəyirmanına su tökən bəzi qüvvələr pislənir. Bənzər məktublar korrupsiyadan yazan jurnalistləri birləşdirən OCCRP-yə, həmin dəyərləndirməni aparan quruma da göndərilib. Qurumun redaktoru Drew Sullivan BBC Azərbaycancaya deyib ki, ona 4200 etiraz məktubu gəlib. Onun sözlərinə görə bəzi məktubların saxta ünvanlardan göndərildiyini düşünməyə əsas verən əlamətlər var, amma əksəriyyəti görünür ki, şəxsi elektron poçt ünvanlarından gəlib. Bizim təhlilimizə görə məktublar sadəcə kampaniyadır və kütləvi poçt deyil, deyə o fikrini açıqlayıb. Turan İnformasiya Agentliyi isə yanvarın 15-də məktəblərə zəhmətkeş məktublarının təşkili üçün göndərilən təlimatdan yazıb. Sosial şəbəkələrdə yayılmış məktubda ölkədə gedən abadlıq və quruculuq işlərindən razılıq ifadə olunur. Bu cür səhv və reallığı əks etdirməyən məlumatların yayılmasında məqsədin ictimaiyyəti ancaq çaşdırmaq olduğu vurğulanır. Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin müdiri Zəminə Əliqızı Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu təlimat barədə eşitməyib.
Tapşırıq verilməyib heç kimə və heç bir, yəni, böyle bir narahatlıq da yoxdur bizim müəllimlər arasında.
Politoloq Zəfər Quliyevin fikrincə, prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca hakimiyyət mümkün tənqidlərdən özünü sığortalamağa, tənqidi fikirlərin dəyərini azaltmağa çalışa bilər. Bu hərəkat seçki ərəfəsi güclənərsə, bunu əminliklə siyasi kampaniya saymaq olar. Beynəlxalq qurumların əvvəlki hesabatlarında da Azərbaycanın yeri ürək açan olmayıb. Niyə hakimiyyət indi daha çox əndişələnib?
İndiki mərhələdə mən hesab edirəm ki, ilk növbədə seçkilərlə bağlıdır. Ona görə ki, bu seçkilərdə daxili vəziyyət də dəyişir, cəmiyyət fəallaşır. Eyni zamanda hakimiyyət hiss edir ki, kənardan da, ölkənin kənarından da daxili proseslərə təsir edən qüvvələr mövcuddur. Eyni zamanda da aparıcı qərb ölkələri ya aparıcı beynəlxalq təşkilatlar həmin bu vəziyyətdə Azərbaycana qarşı daha sərt kampaniyalar aparsalar, Ümumiyyətlə seçki vəziyyəti dəyişə bilər. Bütün resurslara baxmayaraq ki, hakimiyyətin həm gücü də var, həm təsir imkanları, maliyyə imkanları və s. və saxtalaşdırmaq məsələsində çox peşəkardılar. Bütün bunlara baxmayaraq, indiki bu ilki seçkilər hakimiyyət üçün ciddi bir problemə çevrilə bilər.
Freedom House-un hesabatlarına Birləşmiş Ştatlarda və bütün dünyada etibar edirlər. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ABŞ Dövlət Katibinin Demokratiya, İnsan Hüquqları və Əmək Məsələləri üzrə Köməkçisinin müavini, əvvəl həmin qurumda icraçı direktorun müavini çalışmış Thomas Meliad deyib.
Beynəlxalq dəyərləndirmələrin bu cür üst-üstə düşməsini nəzərə almamaq dəvəquşu davranışı olardı. Yaxşı olardı ki, Azərbaycan rəsmiləri bu dəyərləndirmələrə daha ciddi yanaşaraq ölkənin nüfuzunu yüksəltmək yollarını arasın və bu işdə ciddiyyət göstərsin.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Beynəlxalq hesabatlarda deyilənlər düzdür ya səhvdir. Bunu yəqin ki, Azərbaycan vətəndaşları hamıdan yaxşı bilirlər. Kinematografçılar İttifaqına qarşı vergi ödənmədiyinə görə cinayət işi açılmasının arxasında nələr durur, vergi borcu nə qədərdir, bu barədə az sonra danışacaq. Kontekstdə günün sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Xatırladım ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölkə boyu Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi keçiriləcək. Sual belədir ki, sizcə Azərbaycan tarixində Heydər Əliyevin yeri nədir? Səkidən Heydər Əliyevə bir qarış yer də hayıfdır. Bunu yazan imza qoymayıb. Bütləşdirmə çox pisdir, ona hörmətsizlikdir. Heydər Əliyev olmasa daha yaxşı olardı. İslama görə Allah istəməsi olmaz. Məntiqlə Heydər Əliyevi kim dəstəkləyirsə, deməli Allah Heydər Əliyevi çətin gündə insanlara dəstək üçün göndərib. Kim Heydər Əliyevi pis sayırsa, deməli məntiqlə Allah bizə pis olduğumuza görə onu yollayıb. Hansını seçirsiniz? Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi təbii ki, ölkə boyu qeyd olunmalıdır. Ona görə ki, Əliyevdən miras kimi Azərbaycanda rüşvətxorluq, yaltaqlıq, satqınlıq, riyakarlıq və s. yadigar qalıb. Ona görə də onu unutmaq olmaz. Və 10 mayda yubileyi hamılıqla qeyd etməliyik. Yarasa Faiq Gədəbəy. Mən onu Lelinə bənzədirəm, amma onu Lelindən tez yola salacaq. Rusçada SMS gəlib, deyilir ki, tərcüməsini deyim, hələ gec, nə qədər gec deyil, hökumətdən, xalqdan olmayanları uzaqlaşdırmaq lazımdır. Çünki xalq istədiyinə nail olmasa, gələcəkdə dövlət başqa adla adlanacaq, bunu Azər yazıb. Salam, Heydər Əliyev olmasaydı, indi bizim nə Qarabağ problemimiz, nə dünyada bir tikə çörək üçün səpələnən xalqımız olardı. Ölkənin ən kasıb vətəndaşı onun nəvələrinin sərvəti qədər əmlakı olardı. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Hamımız dünyaya bir dəfə gəlirik. Heydər Əliyevi təhqir eləyən bir öz həyatını onunla paralel təhlil etsin. Heydər Əliyev olmasaydı Azərbaycan dağılmayacaqdı, ancaq onun olması Azərbaycanın çətin günlərində çox xeyir oldu. O çobanla qaranlıqda, soyuqda yatdı. O corabla qaranlıqda, soyuqda yatdı. Neft kontraktının Azərbaycanın bünövrəsini qoydu. İndi o neftin pulunu bütün millət görür, ya sökür və deyir, neftin pulu hanı? Heydərizm və Əliyevlərin çoxillik yaramaz fəaliyyəti xalqımıza yalnız və yalnız yoxsulluq, mütilik, fəlakətlər bəxş edib. Hələ də etməkdədir, bunu Rafiq yazır. Salam, Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixində yeri sülalə hakimiyyəti yaratmaq, uğurluqla var qazanmaqla qalıb. Ağdamsız Elxan. Başqa cavablar da var, onları da oxuyum. Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə vurduğu zərbələrin miqyası o dərəcədə böyüdü ki, bunun ağrısını bizdən sonra gələn nəsillər də çəkməli olacaq. Axı, bu insan nə iş görüb, nə qəhrəmanlıq göstərib ki, onun adını göylərə qaldırır, haqqında əfsanələr uydururlar. Bir vətəndaş kimi xəcalət çəkirəm, vallah bir lap bir abırçılıqdır. Hərçənd ki, Heydər Əliyev tərifi çox sevən adam idi. Ancaq indi onun imkanı olsaydı, yəqin ki, məddahlara belə deyərdi, əl çəkin yaxamdan, əl çəkin, abrının səyanız olsun, o boyda Azərbaycanı sizə vermişəm, 20 ildir sağıb yiyirsiniz, onsuz da dərdim çoxdur, barı siz sakit durun. Belə olacağını bilsəydim, nə hakimiyyəti oğluma verər, nə də arxamda qəddar acgöz bir komanda qoyub gedərdim. Bunu Araz Səməd yazır Şəkidən. Başqa bir SMS də oxuyum. Oğlu prezident olmasaydı, Heydər Əliyev çox tez unudulardı. Bunu yazan dinləyicimiz El Qəmbər imzasını qoyub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Kinematoqrafçılar İttifaqına qarşı vergi ödənmədiyinə görə cinayət işi açılmasının arxasında nələr durur? Vergi borcu nə qədərdir? Bir çoxlarının fikrincə, Kinematoqrafçılar İttifaqına qarşı kampaniya siyasi motivlidir. Çünki hakimiyyət qəzetlərində Rüstəm İbrahimbəyevə qarşı qara PR kampaniyası gedir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqında vergidən yayınma ilə bağlı cinayət işinin açılmasında hər hansı qərəz yoxdur. Bu, sırf vergidən yayınma faktı ilə bağlıdır. Bunu yanvarın 22-sində keçirdiyi mətbuat konfransında Vergilər Nazirinin birinci müavini Natiq Əmirov deyib. Nazir müavini deyir ki, Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqında baş verən vergidən yayınma faktları növbəti yoxlama nəticəsində aşkarlanıb. Bu qanun pozuntuları qurumun sədri Rüstəm İbrahimbəyevin siyasi fəaliyyətindən əvvəl müəyyən edilib.
Kinematografçılar İttifaqında növbədən kənazi qanunlu uyğun olaraq növbəti yoxlama qarılır. Yoxlama başlanmışdan 15 gün qabaq onlara bildiriş göndərilir və təklif olunur ki, bütün sənədlərinizi qaydaya salın. 15 gündən sonra biz gəlib sizdə yoxlama aparacaq. Çox işgüzar şəraitdə yoxlama qarılır. Yoxlamanın aparıldığı müddət ərzində vergi orqanlarına hər hansı bir şikayət, narazılıq bildirilir. Yoxlama bitəndən sonra vergilərin yayınlanması faktı aşkar edilir. Qanundan kənar qərəzli bir növbə yoxdur, onu da bilməz.
Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının sədri Rüstəm İbrahimbəyev cinayət işinin açılmasını özünə qarşı təzyiq kimi qiymətləndirib deyib ki, mən hər dəfə çıxış eləyəndən sonra belə təzyiqlər eləyirlər. Mənə mesaj verirlər ki, ya sus, ya da səndən əl çəkməyəcək. Politoloq Eldar Namazov deyir ki, bu yoxlamanın kökündə Rüstəm İbrahimbəyevin hakimiyyətə qarşı tutduğu mövqe dayanır. O, Vergilər Nazirliyinin yoxlamaları Rüstəm İbrahimbəyevin çıxışlarından sonra aparmasına diqqət çəkir.
Qanunla işin ərzində yoxlama aparıla bilərdi və belə bir yoxlama aparılmışdı və hər şey də orada qaydasında idi. Birdən-birə Rüstəm müəllim müsahibələrindən sonra yenidən yoxlama aparmaq və heç bir əsası olmayan müəllimlər ilə sürmək. Aydın məsələ üçün bunun arxasında siyasi məqsədlər durur. Rüstəm müəllim aeroportdan Bakıya gələndə, Bakıdan gələndə də ona manilər törədilərsə, qüsur tapmayan bir yoxlamadan sonra qeyri-qanuni olaraq təzədən bu məsələyə qayıdıb müəllimlər sürmək bunun arxasında siyasi məqsədlər dayanır. Rüstəm müəllim də açıq deyil, onu bu yollarla susturmaq mümkün deyil. Ona səbəbən ki, hakimiyyət özü özünə rüsvay edir belə bir addımlar.
Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları yanvarın 18-də Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqında axtarış aparıb. Cinayətçinin təşkilatının 2009-cu ildə keçirdiyi Şərq-Qərb Kino Festivalı zamanı sərf etdiyi 30 min manatın əlavə dəyər vergisinin ödənilməsinə yayılması ilə bağlı olduğu bildirilir. Vergilər Nazirliyinin Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının 2009-cu ildə olan fəaliyyətində yaranmış vergi öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə bağlı yaydığı açıqlamasının seçki ilinə təsadüf etməsi siyasi məqsəd güdür. Bunu iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyir. Qubad İbadoğlu bildirir ki, Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqında aparılan yoxlama formasına görə növbəli səyyar vergi yoxlamasıdır.
Səyyar yoxlamanın əhatə etdiyi müddət qanunla tənzimlənir və vergi qanunvericiliyində müvafiq maddələrlə 3 təqvim ilindən çox ola bilməz və eyni zamanda bu ödənilən verginin xarakterinə asılıdır. Baxmayaraq ki, konferans 2009-cu ilin sentyabr ayının sonunda baş verib, yoxlamalar ötən ilin dekabrında başlayıb. Bu halda yoxlamanın əhatə müddəsi 2009-cu ilin dekabrından indiyə qədər olan dövrə əhatə eləməli idi. idi.
Ekspert deyir ki, Kinematografçılar İttifaqı təşkilatı formasına görə ictimai birlik, yəni qeyri-komersiya təşkilatı olduğundan bir sıra vergilərdən, o cümlədən əlavə dəyər vergisindən və mənfəət vergisindən azaddır. Ona görə də səyyar yoxlamanın əhatə etdiyi müddətin hüquqli şübhə doğurur. Yanvarın 22-sində hakimiyyət yönlü Azərbaycan və Yeni Azərbaycan qəzetlərində Rüstəm İbrahimbəyov haqqında məqalələr dərc olunub. Həmin məqalələrdə də dramaturq vergilərdən yayınmaqda ittiham olunur.
Kəbiran Dilavərli, bugün Vergilər Nazirinin müavini Natiq Əmirov mətbuat konferansı keçirib, o Kinematoqrafçılar İttifaqında xüsusi yoxlama təşkil olunduğunu inkar eləyir. Başqa cari məsələlər barədə də Nazir müavini öz fikirlərini söyləyib, bu barədə az sonra danışacaq. Hələli isə Azərbaycandan gələn məlumatlara ara verib, qonşu Rusiyada baş verənlərə toxunaq. Rusiyada Jirinovski təklif edir ki, yeni qanun qəbul olunsun, xarici sözlər işlədənlər cəzalansın. Məsələn, menecer yox, upravlayıcı, yəni idarə edən deyilsin. Jirinovskinin təklifi budur ki, əgər rus dilində qarşılığı varsa, onda xarici söz işlədən cərimə olunmalıdır. Rövşən Qəmbərov Jirinovskinin yeni təşəbbüsündən danışacaq.
Qalmaqallı rus siyasətçisi Vladimir Jirinovski təklif eləyib ki, rus sözlərinin yerinə əcnəbi sözlər işlədən jurnalistlər, müəllimlər, yazıçılar, alimlər ya cərimə olunsun, ya da işdən qovulsunlar. Liberal Demokrat Partiyasının sədri və deputat olan Jirinovski Dövlət Dumasını bununla bağlı qanun qəbul etməyə çağırıb. O, yanvarın 22-sində jurnalistlər açıqlamasında deyib ki, rus qarşılığı olduğu halda əcnəbi sözləri işlətmək yol verilməzdi. Onun fikrincə, rus dilini stat, zibildən və əcnəbi sözlərdən təmizləməyin vaxtı çatıb, statın sonu. Onun fikrincə, dili xüsusən də amerikanizmlə təmizləmək lazımdır. Deputatın fikrincə, bunlar əsl işgəncədir. Kommersant FM radiosunun müsahibəsində Jirinovski onu boğaza yığan bəzi sözləri misalda çəkib. Dealer, trader, menedjer və s. O, rus dilində uzun müddətdir işlənən bəzi əcnəbi sözləri də hədəf alıb. Məsələn, alman dilindən alınma parikmaxer sözünü, yəni bərbər. Jirinovski bunun əvəzində strijax sözünü təklif eləyir. Baxmayaraq ki, rus dilinin hazırki izahlı lüğətlərində belə bir söz yoxdur. Yoxsa almanlar deyəcəklər ki, sizin öz sözləriniz yoxdur, deyə Jirinovski əlavə eləyib. O, fransız sözlərinə də hücuma keçib. Onun fikrincə, restoran, kafe, bar kimi sözlərə rus dilində yer olmamalıdır, çünki hamısının rus dilində gözəl qarşılığı var. Məsələn, belə sözlərdən birini misal da çəkir. Zakusıçnaya, yəni qəlyan altıxana. Jirinovskinin bəyənmədiyi əcnəbi sözlərdən biri də prezervativdir. Onun fikrincə, bunun əvəzində predoxranitil, yəni rusça qoruyucu sözünü işlətmək lazımdır. Jirinovski hesab eləyir ki, bunun maarifçilik baxımından da xeyri olar. Stat, çünki uşaqların çoxu prezervativin nə olduğunu anlamır. Statın sonu. Jirinovskinin çıxışından bir parça.
Постоянно в радиопередачах и в телепередачах звучат иностранные слова. Дилер. Ну, русское слово посредник.
Biz radio və televiziyadan elə hey əcnəbi sözlər eşidirik. Məsələn, dealer, halbuki bunun qarşılığı var, pasrednik. Yaxud butik sözünü eşidirik, halbuki qarşılığı var, lafka.
Lafka, net butik.
Jirinovski dildəki əcnəbi sözlərlə mübarizə məsələsində Türkiyəni misal çəkib. 20-ci əsrin birinci yarısında orada fransız, fars, ərəb sözlərinin türk dilindən təmizlənməsi siyasətinin yürüdülməsini misal göstərib. Jirinovski məlumat verib ki, o rus dilçilərindən ibarət komanda tutub və onlar hazırladıqları müvafiq qanun layihəsini Dumaya təqdim eləyəcəklər. Ən çox da o jurnalistlərə barmaq silkələyib, deyib ki, dili ən çox onlar koruyurlar. Jirinovskinin əsas hədəfi isə müxalifət yönlü Doş telekanalı olub. Orada Hard Day's Night, yəni Çətin Günün Gecəsi adlı proqram da var. Jirinovski düşünür ki, həmin kanal belə geçsə axırda tamamilə ingilis dilli olacaq. Deputatın hazırlatdığı qanun layihəsində isə ağır cəzalar nəzərdə tutulacaq. Məsələn, əcnəbi söz işlədənlər hətta işdən də qovula bilərlər. Jirinovski deyir ki, bu qətiyyən populist addım deyil, yeganə məqsədləri rus mədəniyyətini qorumaqdır. Onun sözlərinə görə qanunda istisnalar da olacaq. Əgər fransız dilindən alınma qaloş sözünün rus dilində alternativi yoxdursa, onu işlətmək olar.
Rövşən Qəmbərov, indi isə yenidən Azərbaycana qayıdaq. Dediyimiz kimi, bugün Vergilər Nazirinin müavini Natiq Əmirov mətbuat konferansı keçirirdi. O dedi ki, Kinematoqrafçılar İttifaqında xüsusi yoxlama olmayıb, vaxtilə 30 min manata görə əlavə dəyər vergisi ödənməyib. Nazir müavini binədə necə deyərlər, tacirlər üsyanına, eləcə də televiziyalara vergilər məsələsinə də toxunub. Tədbirdə Maarif Çingizoğlu olub.
Səbçər icarətçiyə icarə haqqını ödəməklə yanaşı, eyni zamanda kassiyə çek vurmalı və öz gəlirlərindən vergi ödəməlidir. Bunu yanvarın 22-sində keçirdiyi mətbuat konfransında Vergilər Nazirinin birinci müavini Natiq Əmirov Binə Ticarət Mərkəzində sahibkarlarının etirazına münasibət bildirərkən deyib. Natiq Əmirov Binə və Sədrək Ticarət Mərkəzlərində baş verənləri rəhbərliyin lazımı izahat verməməsi nəticəsində sahibkarlar arasında yaranan anlaşılmazlıq sayır.
Burada Vergilər Nazirliyinin mövqeyi qeyri-adi və kiminsünsə qaranlıq olan bir mövqe deyil, təbii ki, ola bilməz də. Hər bir sahibkar xüsusən pərakəndə satışla fəaliyyət göstərirsə, kassa aparatına çek vurmalıdır, öz dövriyyəsini bəyan edib vergi orqanlarına təqdim etməlidir və buradan yaranan vergiləri də ödəməlidir. Biz hər iki bazarda xidmət məntəqələri yaratmışıq. Həmin xidmət məntəqələri sahibkarlara uçota durmağa, onların bəyannamələrinin tərtib edilməsində, onların bəyannamələrinin elektron şəkildə ödənilməsinə köməklik göstərdilər və əmin köməkliyi göstərməyə hazırdılar.
Nazir müavini hesab edir ki, bazar rəhbərliyi və hər hansı şəxs sahibkarlardan alınan pula vergi məbləğində daxil olduğunu deyirsə, sahibkarlar buna inanmamalıdırlar.
Sahibkarlara isə tövsiyəm ondan ibarətdir ki, kimsə onlardan, bu bazar rəhbərliyi də ola bilər, başqa bir şəxs də ola bilər, mən sizdən vergi də alıram sözünü əgər deyirsə də burada bir yanlışlıq var. Vergilərin ünvanı dövlət büdcəsidir. Bizim saytımızda hər kəsin ödədiyi vergiləri hansı hesaba ödəməlidir aydın bir şəkildə göstərilir. Bu hesabdan kənar hər hansı bir ödəniş bu vergi deyil. Yəni bunu sahibkar bilməlidir. İcarə müqaviləsində bağlayanda bilməlidir ki, bu icarə müqaviləsidir. Vergiləri dövlət vergi orqanlarına bəyannamə təqdim etməklə dövlət büdcəsinin xəzinədarlığının hesablarına həmin vergiləri ödəməklə həyata keçirilir.
Mətbuat konfransında Azadlıq Radiosunun müxbiri dövlət büdcəsindən maliyyələşən Azərbaycan və ictimai televiziyaların il boyu nə qədər vergi ödədiyi barədə nazir müavininə sual verib. Natiq Əmirov adı çəkilən televiziyalarla nazirlik arasında vergi ödəmələri ilə bağlı hər hansı problemin olmadığını bildirib.
Nə Azərbaycan televiziyasının, nə ictimai televiziyanın, nə də digər özəl kanalların vergi orqanları ilə münasibətində heç bir problem anlaşılmamazlıq bugünkü bu dəqiqə mövcud deyil.
Bir başqa suala ASTV və ITV-nin il boyu nə qədər vergi ödəməsi ilə bağlı suala nazir müavini belə cavab verib.
Qanunla ödəməli olduğu vergilərin ödəməmələri barədə bizdə bugün fakt yoxdur.
Nə qədər vergi ödəyirlər? Çünki kommersiya qurumları deyil olar.
Vergi ödəyicilərinin ödədiyi vergi məbləğləri onların kommersiya sirrini təşkil edir və yalnız özlərinin razılığı ilə açıqlana bilər.
Media eksperti Ələsgər Məmmədli isə hesab edir ki, hər iki televiziyanın vergi ödəmələri ilə bağlı məlumatları tam açıq olmalıdır.
Maarif Çingizoğlu, Vergilər Nazirinin müavini Natiq Əmirovun mətbuat konfransından xəbər verirdi. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Qafqaz Qovşağı proqramı efirdə olacaq. Dinləməyi unutmayın. Onu da xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnlərini oxumaq olar. Başqa maraqlı material dünyada məşğulluqda əsas təmayüllər adlı BMT hesabatıdır. Həmin hesabata görə dünyada 197 milyon adam işsizdir, 39 milyon adam iş tapmaqdan ümumiyyətlə əlini üzüb. Bu, BMT-nin yaydığı hesabatdır. Ancaq Beynəlxalq Valyuta Fondunun prezidenti Lagarde deyir ki, tam dağıntıya imkan verilmədi, fəlakətin qarşısı alındı. Bundan sonra nə olacaq? Hesabatla azadlıqradiosu.az saytından tanış olmaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Sadə azərbaycanlıların qışda televizora baxıb həsəd aparmaqlarının səbəbi nədir? Qış gəlincə nələr olur?
Azərbaycanda qış turizmi deyəndə ilk ağla gələn Qusardakı Şahdağ yay-qış turizm kompleksi olur. Ən azından 2 ildir sadə azərbaycanlılar telekanallardan Prezident İlham Əliyev və xanımını bu mərkəzə